Humping that, baby, good pusser, good pusser. Sånn, nå glemmer du ikke handlenett når du skal I butikken. Bli med på det store posekuttet, du også.
En ny uke med Stormkast, Petter. Vi nærmer oss jul.
Vi nærmer oss jul. Du ferdig med julegavene?
Nei, jeg ikke det, men jeg har sånn noenlunde kontroll. Mest takket være samboeren min, det må jeg innrømme, men jeg har noen gaver igjen jeg også. Hva med deg?
Nei, altså for første gang på over 20 år så har jeg faktisk handlet julegaver. Og jeg kjøpte 4 julegaver til noe som heter Ensom Juletre. Og vi samler inn, hva blir det, 80-100.000 gaver til barn som ikke får så mye gaver.
Ja, det en fin...
Ja, og jeg synes det var hyggelig.
Et fint formål.
Litt annerledes enn vanlig.
Ja. Så bra. Du, vi kunne snakket om mange ting denne uken, men vi har vært så heldige å få inn en mann som har vært en god del omtalt I media gjennom en årrekke, har vært en profilert næringslivsleder og investor, og aktuell nå fordi han måtte selge aksjene sine I REC, dette silisiumselskapet som børsnotert, til Kjell Inge Røkke for en svært lav pris og langt under det han har brukt på aksjene sine opprinnelig. Og da tror jeg mange lytter har forstått at det deg vi har I studio, Jens Ulltveit Mo. Velkommen.
Takk for det.
Jeg må jo få lov til å si en ting her. Jens, han jo på mange måter den norske varianten av Ted Turner. Ted Turner, han var jo også veldig opptatt av klima, og var jo også inne I disse kjøtt og har vel også burgerrestauranger. Ted Montana Grill, eller hva det heter for noe, som bisonkjøtt. Men han gav I sin tid 1 milliard I svenske til World Health Organization, som har ledet av Gro Harlem Brundtland på den tiden. Og Jens Ulltveit Mo jo litt av den samme. Svidd av milliarder på et engasjement, og derfor synes jeg vi har en fantastisk spennende gjest her I dag.
Men hvordan det å være aktuell I studio fordi du har tapt mye penger, Ulltveit Mo? Fordi du jo en som kjent for å tjene dem.
Du må jo først ha tjent en god del for å kunne tape noe. Så for meg, pengene jo veldig viktige som et redskap for å få til det jeg ønsker. Og det som synd med det tapet, jo at det mindre jeg kan ha som redskap. Jeg gir akkurat nå en betydelig sum til å bygge et klimahus på Tøyen. Det blir bygget og ferdig I disse dager. Og der skal jeg virkelig få gjort noe for klima. Der skal alle sjetteklassingene I Oslo gjennom hvert år. Vi regner med 100.000 besøkende som skal lære om klima, hva vi kan gjøre, hvor krisen og som man etterpå skal gå ut som klimaaktivister. Og som Raymond Johansen sa, sjetteklassinger, om 4 år de velgere. Slik at da å ha klimahuset på Tøyen, for å opptrade velgerne I fremtiden, synes jeg veldig viktig. Og for meg det viktigere enn om det noen kroner som borte.
Dette jo noe du har drømt om lenge, å få satt opp dette klimahuset, og du jo kjent som en som svært opptatt av klima. Men hvis vi kan spole litt tilbake, så din karriere startet jo, du var jo en konsulent for McKinsey I London og New York, og hadde jo en god karrierestart, kan man trygt si. Men formuen din bygget jo opp I olje I stor grad, som leder av Knutsen OAS, og de hadde produksjonsskip I Nordsjøen, så vidt jeg kan huske. Og så solgte du og har nå brukt mange år på på klimainvesteringer. Hvordan tenkte du rundt det?
For det første tjente jeg masse penger på olje. Jeg hadde et stort rederi, 25 store skip. Jeg hadde seismikk for å finne olje. Jeg bygget oljeplattformer. Jeg hadde 3-4 000 ansatte på å bygge plattformer. Og jeg kjente jo veldig godt argumentene mot klimaendringen. For jeg brukte dem selv. Det har alltid vært endringer. Pressen sier feil, de rapporterer bare når det krise. Teknologien vil redde oss. Og I grunnen så det noe bare venstresiden har funnet for å gjøre livene våre ubehagelige.
Alt dette har du sagt.
Ja. Og det ikke rart, for mitt utkomme var avhengig av at det jeg nå sa var sant. Så leste jeg liksom, Keynes sier, if fact change, I change my mind, what do you do?
Mm.
Og jeg gikk da inn I facts da IPCC-rapporten kom I 2003, og så på hva sa de om hva vi har I vente på klimasiden. Og det var jo veldig skremmende. Det var veldig skremmende. Fordi at da sa de at verden ville bli sånn som det nå blitt. Enda verre. Så da tenkte jeg at dette et stort skifte I samfunnet. En, det et moralsk ansvar å prøve å gjøre noe med det. To, det burde også være en profitmulighet, for det ligger I alle store skift. Og så solgte jeg alt jeg hadde I olje, og investerte I betydelig grad da I fornybart.
Da du, I dette skiftet I din investorkarriere, hvor mye satt du på da du solgte deg ut olje og tenkte, nå skal jeg gå all in på klima?
Nei, 7-8 milliarder.
7-8 milliarder.
Så min, jeg re den norske oljeboomen svært så aktivt
ja.
Og gledelig.
Og gledelig.
Ja.
Og så har du jo da, du har to store klimarelaterte engasjement, og det ene I REC, som produserer polysilisium.
Polysilisium, det innsatsfaktoren I solceller.
I solceller, ja. Og det andre et betydelig landområde I Sao Paulo-regionen I Brasil, hvor du har dyrket sukkerrør som omsettes til etanol.
Jeg har jo lagret etanol, som det bilen I Brasil går på.
Ja.
Tredje jeg har hatt på skog.
På skog, nettopp.
Jeg hadde et område på 1 million mål I Kanada, hvor jeg hadde en stor skogvirksomhet.
Nettopp. Og den den såk nå, den skogvirksomheten?
Den tjente jeg godt på.
Den tjente du godt på. Og så de to investeringene du mest kjent for jo REC og etanolproduksjonen I Brasil. Og der har det jo gått, må man kunne si, svært dårlig. Jeg leste at du har tapt anslagsvis 4,5-5 milliarder kroner på etanolproduksjonen I Brasil og REC til sammen. Hvordan oppleves det?
Jeg ville heller det enn ha ødelagt verden med olje. Men det oppleves jo riktig dårlig, for da har jeg de pengene mindre for å prøve å gjøre noe med miljøet. Og det jo veldig irriterende å ha vært tidlig ute, fått rett, men for tidlig. Nå ser jeg jo at store investorgrupper, altså hele finanssektoren, skifter nå til det grønne. Og de tvinger jo da resten av sektoren til å komme. Det helt merkelig, da Equinor hadde sitt høstkonferanse nå, det var som et vekkelsesmøte I Zero jo. De snakket jo bare om det grønne og det fornybare. Hun skulle tro at de drev med fornybart. De gjør jo det litt grann, men det bare 5-10% av virksomheten. Resten ser du jo oljeselskapene nå løper etter så fort de kan, og med grønnvasking.
Da du gikk inn I disse investeringene I utgangspunktet, hva var tilbakemeldingene da du gikk på NHOs årskonferanser da? Hvordan ble du sett på da?
Jeg håper vi finner en psykiater som kan hjelpe Jens.
Ja, du ble sett på som en som hadde en skrueløs.
Ja, verre enn det, romantiker.
En romantiker.
Ja.
Vil du sette I ettertid gi dem rett til det?
Nei. Nei, jeg mener I ettertid da, at jeg var spot on helt riktig I hva som ville skje. Det jo det vi nå ser at skjer. At jorden varmes opp, den varmes opp raskere enn vi trodde. På Svalbard jo store omstillinger et faktum. Spot on. Det jeg feilvurderte var jo hvor raskt det politiske skiftet ville komme. Hvor raskt folkemeningen ville komme etter det synet jeg hadde, der tok jeg jo ganske så feil.
At det tok lengre tid enn du hadde trodd.
Ja, ja. Mm. Ja, ja. Og skal du ha et politisk skifte, så kommer jo ikke det ovenfra. Det kommer nedenfra. Og da må du få folkemeningen som snur, og så blir det dyttet opp. Det skjer I dag I EU, I veldig stor skala. Det skjer ikke ellers I verden. Men I EU så ser det klart at det skjer. I Sverige har det skjedd. I Norge kommer vi etter.
Men altså, for meg det jo interessant, bare så ikke vi slipper det helt. Jeg sitter og tenker, når du snakker, det svært få forunt å gå gjennom det du har vært igjennom, og vi snakker om tap på 4-5 milliarder. altså i den grad man trenger en psykiater eller psykolog, trenger man det kanskje akkurat nå. Hvordan klarer du selv å forholde deg til, for jeg ser for meg, uten at jeg kjenner situasjonen din, at banker eller andre finansinstitusjoner som måtte være inne, de blir jo nervøse. Uansett og rett du måtte ha, de blir nervøse. Så hvordan har du, liksom, når du hvordan er situasjonen akkurat nå? Altså, det å kunne tape så mye penger, altså, banker som ikke bare blir nervøse, de forlanger tilleggssikkerhet, de forlanger at du skal gjøre ting. Hvor presset føler du at du er?
Jeg hadde jo veldig mye til å begynne med. Har fortsatt mye igjen. Og klarer meg, både meg og min familie, svært komfortabelt med det. Og det er nøkkeltingen. Så blir banker nervøse. De har på sin investeringsside sine fond, en klimaorientering, det er de ikke utlånere. Det som er interessant i min situasjon er jo at soliditeten er bra, likviditeten er dårlig. Og sånn har det i grunn alltid vært i min virksomhet, for jeg har alltid investert så mye jeg har kunnet for å få den effekten. Og stort sett så har det gått veldig bra. Der hvor jeg jo tok alvorlig feil, var for så vidt ikke på klima, men på politikken. Jeg trodde aldri at verden kunne være så gal som det Trump viser å være. Jeg trodde ikke at noen kunne skyte seg i foten så grundig som han gjør i handelskrigen med Kina, og at vi ville kunne ha verdens beste anlegg for polysilisium. Det er det som er i Moses Lake i Washington State. Det har kostet 15 milliarder kroner å bygge. Det er det som lager billig silisium på kloden, på den prosess som bruker minst energi. Det står nå stille.
Er det nå helt...
Det ligger helt dødt.
Helt dødt, ja.
900 mann sagt opp. Og det hadde jeg ikke trodd mulig. For jeg trodde at de... økonomiske reglene i samfunnet var slik at når du hadde en overlegen kostnadsposisjon i et produkt hvor etterspørselen vokser veldig raskt, for sol er den store klimasuksessen, så ville det ganske automatisk gi et godt resultat.
Så det er jo fryktelig trist at en stor og moderne fabrikk med mange hundre ansatte, det er lagt ned milliarder av kroner i investeringer, ligger brakk, mens behovet for det fabrikken kan produsere er økende, sterkt økende i verden. Men det vi har sett er jo, i tillegg til at vi har fått en handelskrig mellom USA og Kina som har rammet Moses Lake-fabrikken betydelig, så har vi også sett et betydelig fall i prisene på innsatsfaktorene til solcellepanelene, eller i hvert fall silisiumdelen av det. Hadde det vært mulig å tjene penger med dagens pris på silisium, forutsatt at vi hadde en verden uten handelskrig?
Når du har vår prosess, ja. Det er to prosesser, det er Siemens-prosessen og FPR. FPR-prosessen er langt billigere enn Siemens-prosessen. Så hadde det vært åpent, så hadde fabrikken gått for fullt i dag. Ja. Og det er fordi at vi har en bedre teknologi. Vi har cirka 2/3 av kostnadene, og bruker vesentlig mindre strøm, og Moses Lake har i tillegg strøm for vannkraft. Så vi er vinnere på alle disse, men ikke på handelskrigen.
I Brasil så er det jo noen av de samme vindene som har truffet etanolproduksjonen med subsidiering av bensin, blant annet. Jeg har hørt mange, kanskje spesielt i aksjemarkedet, si at politisk risiko bryr vi oss ikke om. Det løser seg alltid. Det er den finansielle risikoen vi må fokusere på. Men i både etanolprosjektet ditt og i silisiumprosjektet ditt, så høres det ut som politisk risiko er den klart største, og den som har bitt din investering.
Det er helt riktig det. Det er riktig, og det går tilbake til det jeg sa tidligere om at politisk handling blir motivert nedenfra av hva folk flest mener. Folk flest er kanskje en del i Europa, nå er der hvor jeg var for 15 år siden. De har klart ikke vært der underveis. Så det er begge deler er tatt av en politisk risiko. Klart mest ekstremt med Trump. Jeg hadde jo aldri trodd at et sånt merkelig dyr som Trump kunne bli valgt som president i et demokrati. Det er det vel kanskje heller ikke.
Nei.
Han hadde jo et mindretall av stemmene bak seg, Men at verden kunne være så gal, hadde jeg ikke trodd. Men det kan den altså. Brasil litt annerledes. I den forstand at der kommer et Arbeiderparti til makten. De vil ha billig bensin eller billig drivstoff til folk flest, og derfor subsidierte. Så blir de tatt med buksene nede med enorm korrupsjon. De rappet 20 milliarder kroner fra Petrobras og ble derfor hevet ut. I dag er det snudd helt. På julaften nå, passende nok, kommer et system inn som vil gi et premiumpris for etanol i forhold til bensin.
Ja, en fantastisk julegave. Men
15 år for siden.
Men bare sånn litt, dette er en økonomipodcast, og jeg bare for å dvele litt. Soliditeten din er absolutt bra, sier du. Men jeg har jo alltid sagt at utfordringene handler ikke om soliditet, det handler om likviditet som du er inne om. Fordi det mange ikke forstår det at du kan være solid og samtidig gå tom for penger. Er du i fare for å gå tom for penger?
Nei. Nei, det er jeg ikke. Men jeg er fare for å ha lite penger, og jeg er fare for at jeg må selge noe. Mm. Der er vi.
Sånn som rekkeaksjen i forrige.
Ja, rekkeaksjen var jo der. Mm. Og det var jo veldig irriterende. Sånn er det. Sånn er det. Så dette her, det kommer på plass. Jeg har jo i restauranten en cash-ku. Og det er liksom...
Bokstavlig talt.
Ja. Ja, så det gjør den store forskjellen.
Ja.
Kan du måtte selge, du har jo både Peppes, TJ Fridays, Burger King og du har flypassrestauranger som jeg husker, kan du måtte risikere å selge det også?
Det morsomme med kapitalisme er at svaret på alt er pris.
Ja.
Jeg kan godt selge hvis prisen er god, jeg selger ikke hvis prisen er dårlig, og det er forholdet mellom inntjeningen og pris, foreløpig den slik at det ikke er noen grunn.
Og du er i en posisjon der du kan velge å selge hvis prisen er god.
Ja, for kontantstrømmen er jo bra.
Ja. Fordi du solgte jo rekkeaksjene til, var det nesten 40% rabatt i forhold til børskursen, og Kjell Inge Røkke som kjøpte aksjene, han tjente jo, var det 70-80% over natten på den investeringen. Og det er jo et eksempel på at du ikke solgte noe til riktig pris, eller til det god pris.
Det jeg sa var at det Kjell Inge gjorde der er sånn som jeg har pleid å gjøre. Ja. Og det har jeg gjort en del ganger. Så jeg vet akkurat hvor veldig det kan være. Mm. Men der var det jo, altså, politisk. Og det ser jo ut som om den politiske situasjonen i USA vil fortsette å være dårlig. Hvis Trump blir gjenvalgt, så tror jeg ikke det vil skje noe særlig på Kinasiden. Og det interessante er hvis demokraterne kommer inn, så er også de veldig kinaskeptiske. Så sannsynligheten for at Moses Lake-anlegget kommer i drift igjen er ganske lav, dessverre.
Tror du den er lagt ned for godt?
Det får tiden vise. Det ser jo... Altså, for polysilisium tror jeg det. Men de lager silangass som om noen år kan stå bak et gjennombrudd i batterimarkedet. Du får vesentlig høyere ydelse av batterier ved å lage en anode av silangass enn nå som av grafitt. Men det er foreløpig på labstadiet, så det vil ta litt tid.
Men du har, når det gjelder ditt engasjement for klima, du har jo vært en av de som har vært enormt pro-vindkraft. Men forstår du litt av de som sier liksom at disse enorme vindmastene, det blir også et stort sår i naturen?
Det klare og rene svar på det er nei. Jeg forstår de som sier vi er faen i klima, derfor vil vi ikke ha vind. Jeg forstår ikke de som sier at vi er opptatt av naturen, derfor vil vi ikke ha vind. For det er intet som er verre for naturen enn klimaendringen. Og vindkraft i Norge er der hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell. Hvis vi ser på Tyskland, som har 44% kull nå, skal ned til 0 til 2038, kan norsk vindkraft og norsk vannkraft være vesentlig faktor i den endringen. Jeg synes at de som sier at vi vil bevare naturen derfra mot vind, de har ikke forstått noen ting. De har ingen forståelse av prioriteringene. Hvis du synes det er viktigere å bevare havørn enn naturen generelt, så har du ikke forstått det, for havørnen og fuglene vil jo lide sterkt av den oppvarmingen som kommer. Det liksom, du ser ikke lenger nesereggen. Du får en måte på hvor navlebeskoen du skal være. Så jeg synes helt rent at de føyer seg inn I rekken av Senterpartitenkere som bare ser snevert på sitt eget lille samfunn. Senterpartiet typisk at leve Toten skit I Norge. Vindkraftmotstander leve Norge skit I verden. Og med at de sier skit I verden, så ødelegger de også for Norge. Klimakrisen kjenner ikke landegrenser.
Hva bærekraftig kapitalisme for deg?
Det interessante med klimakrisen jo at den veldig løsbar. Den løsbar, det koster ikke all verden. Det koster fra NOAA var ute et århundre til cirka ett års GNP I verden. Altså 60 trillioner dollar. Teknologien der. Det som mangler, teknologien der, var nå utviklet på vind og sol, vann. Men den politiske viljen til å være der, ikke der overhovedet. Det har vi sett klart I Madrid nå. Så kapitalismen og markedet helt rent I stand til å løse dette. Professor Stern ved LSI sier at klimakrisen primært en markedsfailure. Og det jo at det gratis, stort sett I verden, å ødelegge kloden. Altså, det ingen pris på CO2-utslipp, og så lenge det gratis å gi faen, så gir folk faen. Folk flest. Mm. Og det skjer. Det skjer helt rent.
Tror du på kvotedelen?
Ja. Altså, hvis vi hadde en 50 dollar kvote på hele kloden, så ville klimaproblemet være løst. Altså, det fete ord. Men jeg tror absolutt det sant. Og det eneste landet som virkelig gjør dette, EU. For to år siden så tenkte jeg, dette går helt skitt. For det bare diktaturene som gjør noe med klima. Demokratiene ligger etter. Nå det snudd helt rundt. Diktaturet Kina nå klimaverstingen. De enorm økning I utslipp fra kull. Og EU jo nå helt fantastisk I hva de gjør. Og det spiller veldig inn på Norge.
Man hører jo ofte at dette en typisk sånn naiv vestlig tankegang, den at vi skal liksom, investere for mer klimavennlige løsninger, mens alle andre, og se på Kina som vokser så raskt og endrer seg så fort, de fortsetter å satse som før. Hvorfor skal vi subsidiere en verden som ikke interessert I gode klimaløsninger?
Jeg synes det argumentet godt, nei, det riktig og dårlig moralsk.
For det litt levetoten skit I Norge.
Ja, altså, det som skjer nå, EU verdens største og sterkeste økonomiske enhet. De går nå veldig for en reduksjon av utslipp på 50% 2030 og borte I 2050. Hvis resten av verden var der, så ville ikke ha det. Så ville klimaproblemet være løst. Så utviklingslandene vil ikke. Og de skyter seg selv I foten så det, noe så voldsomt. For det de som lider mest. Vi rike landene kan klare oss rimelig godt ved å tilpasse oss klimaendringen. I landene I fjerne østen, hvor store byer ligger ved elvemunningene, når havnet var opp en meter om 100 år, så det jo 100 millioner mennesker der som ikke kan bo der de I Indonesia flytter de jo hovedstaden nå. Dhaka vil ligge under vann med en meter. Så der horisonten veldig kort, og deres manglende vilje til å gjøre noe, vil skade dem mest.
Så et av de områdene som kan gjøre størst forskjell på klima jo matproduksjonen og hva vi konsumerer som enkeltmennesker. Og der jo du en betydelig mulighet til å gjøre en forskjell som eier av et par hundre Burger King-restauranter. Peppes Pizza-kjeden eier du, som Petter var innom I sted, og flere andre restauranter. Har du noen dårlig samvittighet for alle kuene du ansvarlig for å fø og drepe som eier av Burger King-kjeden?
Da jeg begynte med dette så jeg at nøkkelen var å skifte fra olje, fra fossilbasert drivstoff til annet. Og det satte jeg i gang med. Jeg forsto ikke da at det var masse andre faktorer. Og det var for meg helt ukjent at mat var en nøkkelfaktor. Det har jeg gått inn i nå, ikke minst takket være en Stordalen. Og jeg ser jo da at en tredjedel av all maten som... Jeg ser jo da at en av de viktigste tingene som er på linje med drivstoff, er å gjøre noe med jordbruk. Det er 20% av utslippene totalt sett jord. Og det har jeg virkelig gått etter. Jeg visste ikke at rødt kjøtt er 4 ganger så farlig for utslipp som å fly. Det var for meg totalt nytt. Det har tatt meg et par år å innse det. Og da så jeg på restaurantene mine, og jeg så på de lenge som den kontantstrømmen som skulle bidra til at jeg kunne gjøre de andre tingene. Nå ser jeg, nå er jo de midt i klimakampen. Og det gjør vi noe med. Jeg har jo Fridays, Burger King, Peppes og en del andre. Og det vi gjør aggressivt er, en, å tilby plantebasert kjøtt. Og det går veldig bra.
Gjør det det? Men har dere vegetarburgere?
Alle disse har vegetarburgere. Ja. Vi har vegetarpizzaer. Og vegetarburgerne, de selger så bra nå at vi av og til har mangel på...
Men det er litt samme som Max-burgere i Sverige, at plantebaserte burgere er nå snart i verden blitt større enn vanlige burgere.
I Sverige er 40% av burgerene nå ikke rødt kjøtt.
Ja.
Jeg hadde aldri trodd at det skulle være en suksess i burger å ha getost.
Ja.
det er getost, det er kylling, det er fisk, og det går veldig bra. Sverige ligger foran, men vi kommer godt etter i Norge. Så jeg har gjort det, og jeg har også begynt en ny kjede, Leon, som er ikke noe rødt kjøtt, og som er sunn mat. I håp om å kapitalisere over tid og skifte restaurantene, både menyen internt i de jeg har, og så få nye.
Er ikke dette en del av løsningen? Altså, hvis du er en del av problemet, så kan du være en del av løsningen?
Det er helt åpenbart. Det gjelder jo mine restauranter. Det gjelder jo også oljeselskapene.
Ja.
Ikke sant? De har jo organisasjonen og strukturen som skal til. Equinor kan jo her bli et foregangsbedrift ved sin satsing på havvind, og det Envald Sætre gjør der er jo veldig bra og lovende. Ja. Amerikanske oljeselskaper gir faen. De er i benektelse at det er noe som skjer med klima. Exxon har jo hatt nei i alle år. De europeiske oljeselskapene er langt bedre. Og Peter, ditt poeng med at å endre innenfra, i stedet for å dytte utenfra, kan være mye raskere. Det er det jeg gjør med restaurantene.
Hvor er du om 3 år fra nå? Altså, og du er jo kjent for å være lynskarp, god analytiker, og med din bakgrunn fra McKinsey, vært gjennom utallige opp- og nedturer. Men hvor er du om 3 år?
Om 3 år er jeg 80 år. Og det er jagge for din detalj med ro.
Skal du roe ned?
Nei, det er ingen grunn til det. Warren Buffett, hva blir han da? 90?
Olav Thun, da var 100? Jeg innså jo i fjor det. Og ansatte da en ny konsernsjef, og jeg er i dag styreleder. Og det er for at jeg skal ikke ha all min tid brukt på å drive virksomheten min. Jeg bruker en del til jeg er sånn vandrende emissær på klima. En del. Jeg har jo Skift, som er næringslivets klimaledere, hvor jeg er styreformann og i grunnen som satte det hele i gang. Det er noe jeg ønsker å gjøre, fortsette med. Og så ser jeg da også på strukturen i min egen virksomhet, som er å legge om i klimaretning.
Men det er, når du startet på 80-tallet, så vil noen si at da var det mye lettere å starte opp og bli rik enn det er i dag. Hva er ditt syn på det? Hvis du hadde vært Jens Ulltveit Moe i dag 25 år?
Ja, da hadde jeg ikke kunnet gjøre det jeg gjorde. Det må gjøres annerledes. Det jeg gjorde var jo å utnytte norske skattesystemet, hvor det var 70% marginalskatt, så folk hev pengene etter prosjekter med null avkastning, hvis du bare sparte skatt. Jeg hadde jo i høsten 84 ikke nåla i veggen, 12 ansatte ingen skip, de var tvangsholdt tidligere, og klarte jeg likevel å reise 600 millioner kroner til to nye store skip. Det gikk veldig bra en stund, og helt praktfullt. I dag så ikke den kilden der, men det jo masse spekulative penger. Altså private equity jo stinna gryn, og det en grønn bølge nå, slik at bare du kan ha det grønt, så kommer pengene løpende. Så på mange måter det lettere å starte nå enn det var den gangen, men det helt annerledes.
Du, som 77-åring, så du holder deg jo forbløffende godt, må jeg si.
Synd det ikke fjernsyn her.
Ja, det
men herregud, du jo blant de yngste 77-åringene jeg har sett på en stund. Men du jo likevel i en fase av livet hvor det naturlig å se mye tilbake og reflektere over det du har gjort og valgene du har tatt. Hva det du angrer mest på?
Nei, det jo at jeg gikk så tungt inn i fornybart så tidlig. Jeg skulle jo ha gått inn med mindre ressurser, slik at jeg hadde hatt tørt krutt til å bygge opp senere. Det synes jeg jo riktig synd, og at jeg nå ikke kan kapitalisere på det endringen som nå finnes, men sitter i å videreutvikle etanolen i Brasil, og se hva jeg kan gjøre for miljøet i restaurantene.
Mm. Jeg vil tro du har jobbet mye i løpet av disse årene, altså yrkesaktiv. Det noe du angrer på, at du har jobbet så mye?
Nei. Jeg jobbet voldsomt da jeg var i McKinsey. Altså, jeg begynte først på et amerikansk universitet, der jobbet jeg som ville pokker, og McKinsey voldsomt. I McKinsey arbeidet jeg voldsomt på falske deadlines. Det var noe som var klart, typisk deadline klokken 10 mandag morgen, som måtte jobbe gjennom helgen. Men det var jo for at en utredning skulle leveres. Etter det jeg jobbet voldsomt med reelle problemer som jeg prøvd å løse, det har vært veldig givende.
Mm.
Og jeg synes jo det at jeg nå ser tilbake, så har jeg klart å løse ganske mange problemer underveis. I hvert fall følger jeg det sånn. Jeg tok jo sånn som for eksempel Haugesund Mek, som hadde 1000 ansatte i løpet av 10 år opp til 3000, og skiftet totalt fra skipsverft til offshore-struktur. Jeg tok Knudsen OAS fra nullskip til da jeg gikk ut av det 25, nå det 55, med veldig god ledelse. Jeg var helt rørt. Jeg var i Brasil nå for 2 uker siden, og da møtte vi en kongressmann, og vi skulle si til han, hjelp den industrien og se hva du kan gjøre og for at vi skal få eksport av etanol til Kina. Da stoppet han Umo Bioenergi. Ja, jeg sønnen av politisjefen i Villa del Norte, Estrella del Norte. Det tre byer som jeg holder liv i der. Tre små byer, sånn 1000-2000 i vei. Jeg vokste jo opp med at dere kom dit og reddet hele distriktet. Og det var veldig meningsfullt.
Mm.
Altså, det kostet meg mye. Men jøss, så hyggelig det var å vite at jeg hadde gjort en praktisk, konkret uhjelp. Der sysselsettet nå 1500 mann var 2000. Det betyr jo at 8-10.000 mennesker fikk sitt utkomme fra virksomheten jeg har der. Det gjorde godt.
Et lite plaster på såret som har vært 4 milliarder kroner?
Ja, du kan ikke ta det med deg, som det 4 milliarder mindre ikke så mye fra eller til.
Du tar dem ikke med deg i graven. Nei.
Finns ingen nummer i likskjorta.
Ok, hvis du, kan vi ta et siste spørsmål før vi runder av. Hvis du var 25 år i dag, hva ville du anbefalt deg som 25-åring? Hva ville du gjort med livet ditt?
Ja, det rimelig sikkert at da ville jeg jo gått voldsomt inn på teknologien. Nei, jeg ville gått inn på politisk påvirkning for å løse klimakrisen. Det jeg nå har gjort med klimahuset på Tøyen i større skala. Jeg tror for å få til det burde jeg valgt en politisk karriere. Det ganske risky. Så jeg tror at jeg ville gått inn på det grønne skiftet, sett hva jeg kunne gjøre med å satse på eksisterende teknologi og få det markedsført ut til finansinstitusjonene, slik at det kunne vokse. Der det åpenbart store muligheter. Og det ser du nå at private equity gjør.
Bra. Det straks jul. Om noen få dager når lytterne hører dette, så det julaften. Vi må runde av og si tusen takk for et strålende år. Og tusen takk til deg, Jens Ultveit Mo, for at du kom i studio. Ha en riktig god jul alle sammen. Truls Johansen har produsert denne sendingen. Vi høres igjen.
God jul.
God jul.
God jul. Hey!